Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Disyembre. Labor Minister, inutusan ng Canada Industrial Relations Board na manghimasok sa alitan ng kontrata sa pagitan ng Canada Post at Union. Pinoy mentee ni Canadian singer Michael Bublé nanalo sa The Voice USA. Unemployment rate ng Alberta nagtatrend ang mas mataas kaysa Canada. Bank of Canada, ibinaba ang interest rate ng 50 basis points sa 3.25%. Ipapadala ni Labor Minister Stephen McKinnon ang labor dispute sa pagitan ng Canada Post at Canadian Union of Postal Workers sa Canada Industrial Relations Board. Sinabi ni McKinnon ngayong Biyernes na kung madedetermina ng board na ang negosasyon sa pagitan ng mga partido ay hindi na talaga uusad, ipinag-utos niya na bumalik sa trabaho ang mga nagwewelgang miyembro ng Canadian Union of Postal Workers sa ilalim ng existing collective agreement hanggang May 22, 2025. Ang welga ay nagtagal ng mahigit 4 linggo at ibinahagi ni McKinnon ngayong Biyernes na sinabi ng federal mediator na ang negosasyon ay patungo sa maling direksyon. Sinabi ng Labor Minister na isang Industrial Inquiry Commission ang itataguyod upang alamin kung bakit ang negosasyon sa pagitan ng dalawang partido ay nabigong maghatid ng isang resolusyon. Ang komisyon ay inutusan na maghatid ng isang report sa Minister, Canada Post at Canadian Union of Postal Workers pagsapit ng May 15 na magbibigay ng insight kung paano paglalapitin ng mga partido upang maabot ang isang kasunduan. Ayon kay McKinnon, itinilaga niya ang labor negotiator at dating University of Ottawa Law Professor na si William Kaplan sa papel na commissioner. Sinabi ng Labor Minister na si Kaplan ay napili na mamahala sa komisyon dahil siya ay isang outside, independent, experienced veteran arbitrator na may kinakailangang skills upang matukoy ang ugat ng problema at magbungkahin ng mga solusyon. Nag-issue ng pahayag ang Canadian Union of Postal Workers na tinutuligsa ang aksyon ni McKinnon in the strongest terms. Tinawag ang desisyon na isang pag-atake sa kanilang karapatan na kolektibo makipag-bargain at magwelga. Sinabi ng Union na nire-review nito ang utos ng Labor Minister at kinukonsidera ang kanilang mga options pagsulong sa hinaharap. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Gumawa ng kasaysayan ang Pilipinong singer na si Sofronio Vasquez bilang kauna-unahang Asyano na nanalo sa American Singing Competition na The Voice noong Martes ng gabi. Para sa finals, kinanta ni Vasquez ang Unstoppable ni Sia at A Million Dreams mula sa pelikulang The Greatest Showman. Si Vasquez ay miyembro ng team ni Coach Michael Bublé, isang sikat na Canadian singer at songwriter. Siya rin ang unang mentee ni Bublé na nanalo sa naturang kompetisyon. Sa Season 20 ng The Voice USA, dalawang mentee ni Bublé ang nakatuntong sa finals. Bukod kay Vasquez, pumasok din si Shai Roberts na nakamta ng ikalawang pwesto. Naninirahan na ngayon sa Utica, New York, si Vasquez ay ipinanganak at lumaki sa Osambi City sa Mindanao. Ayon sa kanyang bio sa NBC, minanaumano ni Vasquez ang hilig sa pagkanta mula sa kanyang ama at lumaki sa isang pamilya na mahilig talaga sa musika. Ang 32 anyos na singer ay nanalo ng $100,000 na cash prize at isang record deal mula sa Universal Music Group. Ang country singer na si Reba McEntire, singer-songwriter na si Gwen Stefani, rapper na si Snoop Dogg at si Canadian superstar Michael Bublé ang kasalukuyang mga coach ng The Voice USA. Ang winner ng naturang singing competition ay nadedetermina batay sa boto ng publiko. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Pinosisyon ng Alberta ang sarili bilang isang lupain ng oportunidad at isang lugar kung saan maraming trabaho at abot kaya ang pamumuhay. Bakit ngayon, ang unemployment rate ng dalawa sa pinakamalaking syudad sa probinsya ay mas mataas kaysa sa national average? Ang nangyari, pumatok ang sales pitch na umakit sa mga tao na nasa ibang lugar sa Canada at sa buong mundo. Ngayon, sila ay lumilipat sa Alberta nang mas mabilis kaysa makahanap sila ng trabaho. Ang unemployment rate ng Calgary ay umabot ng 7.9% noong Nobyembre. Ang unemployment rate ng Edmonton ay mas mataas pa, nasa 8.3%, at pareho itong mas mataas kaysa sa kasalukuyang national rate ng Canada na 6.8%. Samantala, ang populasyon ng Alberta ay lumaki ng humigit-kumulang 204,000 katao sa 12 buwan na natapos noong Hulyo 2024. Ito ay isang annual growth rate na 4.4%, ang pinakamataas na rate mula 1981 at ang pinakamataas sa lahat ng probinsya, ayon sa provincial news release kamakailan. Ang ilang industriya sa Alberta, kasama ang home builders at hospitality businesses, ay may kakulangan sa mga manggagawa. Habang ang paglaki ng populasyon ay bumagal na, dapat magsimula na maging moderate ang unemployment rate. Ngunit hindi ito mangyayari ng mabilis. Ito ang sinabi ni Mark Parsons na isang chief economist sa ATB Financial. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ibinaba ng Bank of Canada ang kanilang key policy rate ng 50 basis points sa 3.25% noong Miyerkules at sinabi na ang mga sumusunod na cuts ay magiging mas gradual, isang shift mula sa dating mensahe na ang patuloy na pagbaba ay kailangan upang suportahan ang paglago. Sinabi rin ni Bank of Canada Governor Tiff Macklem sa unang pagkakataon na ang posibilidad na ang bagong administrasyon ni US President-elect Donald Trump ay maaari magpatong ng mga tarifa sa Canadian exports ay kumakatawan sa isang major new uncertainty. Ang 50 basis points cut habang malawak na inaasahan, minarkahan ng unang pagkakataon mula noong pandemya na nagpatupad ang central bank ng magkasunod na jumbo size cuts. Susuriin ng bangko kung kailangan pa ng mas maraming cut, one decision at a time. Binigyang diin na ang monetary policy ay malinaw na hindi na kailangan ilagay sa isang restrictive territory. Ang policy rate ngayon ay nasa top end ng tinatawag ng bangko na neutral range na kinokonsidera na isang band sa loob ng rates na sapat lamang para hindi pigilan ang paglago ngunit hindi rin ito pasisiglahin. Ang inflation ngayon ay nasa 2% ang target ng bangko at inulit ni Macklem na nais niyang makita ang growth pick up. Ang ekonomiya ng Canada ay lumago sa annualized rate na 1% lang noong pangatlong quarter, mas kaunti sa hinula ng Bank of Canada.
Inflation is back to the 2% target and lower interest rates are beginning to pass through to stronger spending by households. But the economy remains in excess supply. And the growth outlook now appears softer than we projected in October.
Ayon sa bangko, ang fourth quarter growth ay maaaring maging mas mahina pa kaysa inaasahan at sinabi rin na ang planned reductions sa immigration levels ay iminungkahi na ang 2025 growth ay maaari rin mag-fall short sa forecasts. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.